Вечерняя казка.
Добрий вечір, хлопчики і дівчинки. Чи позирали ви сьогодні увечері на небо? Позирали. І бачили там зорки? А мо навіть і цілі сузор'ї? А чи ведаєте ви, як вони називаються? Ведаєте? А які? Ну, певно, козярог, водолей, стрілец. Правильно. Правильно. Молодці. А як виглядає велика медведиця? Так само ведаєте? Добре. Але ви, мабуть, не ведаєте, чому яе так назвали. Тоді я вам про гэта зараз розкажу. Кожний зимой обов'язково видаються чистые, прозристые, без одиного на небе воблачка вечори. На заході сонце палає, потім поволі тухне, наповзає змрок, і неприкметно вечір перетворається в ноч. Ось у такі вечори ви, сябри, не спешайтеся завешувати вікна фіранками, а спочатку зірніться на небо, і ви убачите мноство зорок. Як ярко гарать вони на темному зимовому небосхилі. Не спешайтеся одійти від окна. Угледьтеся, і ви вже не зможете одорватися від мігатливих далеких сусвітів. Одні зорки зяють ярким блакитом, другі – оранжевим кольором, треті – білим, четверті відсвічують червоним, а п'яті просто льють на землю ровне, чисте світло. Приглядьтеся уважливо, і ви побачите, що зорки зливаються у сузор'ї. Ось якраз над вами висить зорний ковш з довгою ручкою. А тепер треба уявити собі медведя на місце сузор'я, але не з коротким, як звичайно, а з довгим хвостом. Довгим хвостом медведя і буде ручка ковша. Чому ж у гэтага медведя такі довгі хвост? Ну, хто ведає? Не ведаєте? Ось, тоді послухайте, що я вам зараз розкажу. Давним-давно у старожитній країні ля теплого паўднёвага мора жив цар Лікайон. Была у цара дачка, і звали яе Каліста. Была царская дачка незвычайная прыгажуня. Нельга было прайсці міма Калісты, каб не залюбавацца ёю. Асабліва прыгожыя былі ў яе сінія, як неба вочы, і светлыя, пышныя валасы. А еще царская дочка была стройной, доброй, веселой, ведала Каліста про свою прыгажосць и дозволяла всем любоваться ею. Одночи Каліста ішла уздовж мора и спевала свою любимую песню. Голос ее был таки прыгожий, что навод птушки взлетались из усіх боков, садились ее на плечи, велись вокруг головы и падпявалі яе чароўную песню. Чароўны голас пачула аднойчы багіня зямлі Гера, і сэрца яе запоўніла злосць. Як жа гэта так, падумала багіня, такога не павінна быць і не будзе, каб простая жыхарка зямлі была прыгажэй за мяне, багіню зямлі. Не пацярплю, не дапушчу, не быць таму. Гера пляснула ў далоні, тупнула нагой, паслала на зямлю вострую маланку, ударыла маланка калісту і адчула, царская дачка, як раптам пацяжэлі яе рукі і ногі, як усё цела пакрылася густой поўсцю. Хацела каліста закрычаць, але з горла вырваўся жудасны рык. У гэты час вяртаўся з палявання сын калісты Аркас. Каля самага палаца ўбачыў ён вялікага нязграбнага мядзведзя, выхваціў Аркас лук, прыцэліўся і толькі сабраўся пусціць стралу, як нехта ўтрымаў яго руку. «Не страляй!» – пачуў юнак. «Гэта маці твая, прыгажуня Каліста!» Расправілася з ёй мая раўнівая жонка Гера. Зразумеў Аркас, хто размаўляе з ім. Несумненна, гэта сам бог-грамавержац Зеус. Стаў прасіць Аркасу вялікага бога: «Не пакідай мяне на зямлі, вялікі Зеус! Я вельмі люблю сваю маці. Дазволь мне застацца разам з ёю». «Добра», – згадзіўся Зеус і пацягнуў на неба мядзведзіцу за хвост.
Вось, можа, таму хвост вельмі выцягнуўся.
З таго часу зяе на небе прыгожая Каліста сваёй зорнай прыгажосцю і завецца вялікай мядзведзіцай. А вартуе яе спакой Аркас, які стаў валапасам з яркай зоркай Арктурам, што значыць вартавы. Зімой і летам, вясной і восенню зяе на небе вялікая мядзведзіца і ніколі не хаваецца за даляглядам.
А вы, мае маленькія, зараз хутчэй падыдзіце да акна і паглядзіце, можа, сёння зорнае неба, тады вы абавязкова знойдзеце цудоўнае сузор'е, якое называецца вялікая мядзведзіца. І я ўпэўнена, самая апошняя зорачка ў яго хвасце радасна ўсміхнецца вам. Гэта значыць зазігаціць і заблішчыць. І вы зразумееце, што яна жадае вам добрай ночы. Таго ж жадаю вам і я. Але спачатку у вас яшчэ ёсць час. Прыбярыце свае цацкі, кніжкі, алоўкі, памыйце ручкі, твары, ножкі, выпіце кубачак малачка, можна і чаю, і толькі тады кладзіцеся ў ложак. І хай прыйдуць да вас добрыя, зорныя сны.
Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Покрысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все похованы под подушки. Спять и мышки, и сторожи, спять машины у гаража. Ты так сама, Галя мамы, тихо-тихенько